Sa atong panahon karon, daghan ang nagtinguhang mailhan pinaagi sa mga beauty contest. Kaniadto, alang lamang kana sa mga lalaki ug babaye. Apan karon, nadugangan na kana. Kaya naay beauty contest sa tawguntang transgender. Ang mga lalaking nahimong babaye tungod sa operasyon. Silang tanan nagtinguhang makurunahan ug mailhan nga maanyag ug utukan. Apan dili lamang pinaagi ni ana kita makabaton ug purong-purong. Kana tungod kay bisan mag-uuma ka lamang o kahay tigbalantay sa mga kahayupan, lalaki ka man kon babaye, makabaton ka gihapon ug purong-purong nga muhangtod sa walay katapusan. Kumpara sa nakuha usab gikan sa mga beauty contest. Ug maangkon mo kana dili pinaagi sa pagpagwapa o kaanyag sa pisikal nga lawas. Kon dili pinaagi sa pagkamatindanon sa kasing-kasing ug kaligon sa salabutan. Ang talento nga gipangayo dili ang pagkanta ug pagsayaw, kon dili pinaagi sa pagsagubang ug mga pagantos sa mga suliran kauban ang Dios. Ang coronation night dili pa mahitabo karon apan moabot ra kana ug lagmit dili lamang ang usa ka gatos ang magsud-ong kanimo kon dili minilyon ka tawo. Kana ang purong-purong nga atong lakbitan gikan ining kapitulo 1 sugod sa versikulo 3 ngadto na sa versikulo 13 niining libro Hagyapon sa Santiago. Kining tanan, igasaysay kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Usa ka mabungahong takna sa inyong tanan higala kay igsunan sa makausap pa. Ako nagapasalamat sa Dios nga kita usab managkauban na usab sa pagtuon sa iyang mga pulong karon gikan gihapon nining kapitulo 1 nining libruha sa Santiago kon James. Ako nang hinaot nga sa atong mga pagtuon karon gikan nining kapitulo 1 sugod sa bersikulo 3 ngadto sa 13 maghatag kini og dugang kaligon sa atong mapagtuon tungod kay ang tanang kamaturan nini ato nang nakitag natunan apan balikan nato kini tungod kay anay daghang kamaturan kini nga dili ta angay kalimtan lamang dayon. Ang Dios nagsulay sa atong mapagtuo sa usa ka tuyo gayod kay kinhanglan nga ang pagsulay sa atong pagtuo magabunga sa pagpailob. Gisulayan kita sa Dios aron makabaton og pailob og magmapailubon pagayod higalag magaigsunan. Busagi ka niya na, anibasahon ko dayon ang versikulo 4, nga kanato nagaingon, o pasagdi ang pagpailob nga magahingpit sa iyang buhat, aron mamahingpit kamo o managsangkap sa walay kakulang kaninyo. Ang pagkamapailobon, ang makahimo kanimong hamtong nga magtuto. apan sa unsang pagiha sa Dios kana pagabuhaton kanimo? Interesting kayong unahunaon nga ang pagpailob usa sa pipilang bunga sa balaang espiritu. Dili ka mahimong mapailobon pinaagi sa pagpaningkamot nga maingon ka gayud niya na ni igahatag ka na sa balaang espiritu kanimo isip usa kagasa. Kada tungod kay ang pagpailob makatunan mo lamang pinaagi sa mga pag-antos o mga pagsulay. Og matud pa niini, og pasagdi ang pailob nga magahingpit sa iyang buhat. Aron mamahingpit ka mo og managsangkap sa walay kakulang kaninyo. Ikaw diligid mahimong perpekto nga sato pa. Mahingpit kun muhamtong nga magtotoo kun wala kanimo ang pagkamapailobon. Usa kay gayon niya na Domingo kadto sa buntag sa among serbisyo, mingon na kung mas daghan pa kaayo ang mga bata nining simbahan na karon kumpara sa Children's Church sa Ubos. Magabi ninyo, wala gayoy mikatawa ka na ko niya ng higayon na. Ang dakong kalainan niya na maukine. Ang mga bata sa Children's Church, guwapa o guwapo sila tanawon. Apan ang bipilang na nag-attender sa atong serbisyo, dili sa ingon. Mga reklamador, himantayon, o hinungdan sa daghang kasamok o panag-away sulod sa mga kasimbahan ng takaron. Ang hinungdan nini, mao ang kadaghanan sa mga magtutuo karon wala mitubo, kundi lihinoon, nagapabilin silang mga bata. Si David, mingon ka na to sa Salmo 131, versikulo 1 o 2, Ihuba, ang akong kasing-kasing, dili palabilabihon, ni mapahitason ang akong mga mata, ni magabansay-bansay ako sa akong kaugilingon, alang sa mga daggong butang, kun sa mga butang, nga hilabihanda ka katingalahan alang kanako. Sapagkat tinod, gialam-alaman ko, o gipahilom ko ang akong kalag, sama sa usa ka bata, nga gilutas sa iyang inahan, sama sa usa ka bata nga gilutas sa akong kalag sa sulod nako. Sa laing pulong, si David nagingon, akong nakita nga kinhanglan kong mutubo, kinhanglan ko ng sulayan ang mga gatas o magsugod na ako sa pagkaon ng karne. Kinhanglan ko ng mukaon sa tinapay sa kinabuhi. Si David, gisulayan sa Dios o ang maong pagsulay, nakatabang kaniya aron siya mutubo. Sa Apostol Pablo, mingnusab ka na to, sa Roma nga ang pagpailob bunga sa gipakamatarong tungod sa pagtuo. Kana sa Roma 5 versikulo 1 ug 3. Kay kinimingon, og dili lamang ingon nini kun dili nga nagahimaya usab kita sa atong mga kagulanan sa nahibaluan ta nga ang kagulanan nagabunga og kaligon. Og ang kaligon nagabunga sa pagkasinulayan. Og ang pagkasinulayan nagabunga sa paglaom. Atong makitang may katuyuan ang tanang butang nga nahitabukan nato higalag kaigsoonan. May daghang magtutuo karon nga nagpakaron ingnon lamang sa ilang kaugalingon. May daghan usab nga insecure sa ilang pagkamagtutuo. Og may mga magtutuo nga nagtinguhang mahimong makinadmanon. Nagtinguhang mahimong makinadmanon apan may pagduha-duha sa pulong sa Dios. Og may uban usab nga mibating ang tanang magtutuo kinahanglan musulay sa bagong moralidad. Higalag kaigsunan, ang suliranya ng klasihang mga magtutuoha mao ang wala nila pagtubo. Nagapabilin sila sa gihapong gagmayng mga bata. Ang Dios mihatag kinato og mga pagsulay maingon man sa mga suliran sa kinabuhi aron muhamtong kita isip mga anak sa Dios. Og kinahanglan tagad kana kanon. Kinahanglan gayong mupadala ang Dios sa daghang suliran og pagsulay aron makakat-on kita og pagpailob nga magabunga usab og paglaom og gugma diha sa kinabuhi sa mga magtuto. Sulod sa pipilang katuigan ko ng ani-ani ning buluhatuna, nakita ko mismo ang paging paglihok sa balaang espiritu sa kinabuhi sa mga katawan. Nahinumduman ko ang usang katao sa una ko siyang nailhan. Kanunay ang sayop na lamang ang iyang gipangita. Og isip, pastor, niya nang higayon ako pa lamang makailah og taong ingon niya na. Og dayon, may atinder siya sa siniman akong Bible study sa among simbahan. Og nakita ko siyang may dalang Biblia o may notebook usab. O sa milabay ang mga katuigan, ang Dios nagpadala niya ng tawhana o tuluran sa iyang kinabuhi. Apan mihamtong na siya sa Dios o nahimo kong suod kayong higalang magtoto. Kining matanga sa pagsulay ang gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga anak. O karon mo padayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 5. Apan kung adunay uban kaninyo nga nakulangan sa kaalam, papangayua siya sa Dios nga naghatag sa tanan, sa kadagaya ug sa walay pagpamuyboy ug kana igahatag kaniya. Higalag kaigsunan, ang pulong kaalam nga niya kanato niya. May kalabutan sa mga pagsulay nga gihisgutan ang daan kanato ni Santiago. Ikaw ug ako anagayoy kasamok, pagsulay ug mga suliran. Apan ang dakong pangutana, unsaon mo kana sa pagsulbad? Unsaon mo sa pagsagubang kanang mga butanga? Kung galing nakulangan ka sa kaalam mahatungod sa imong suliran, kinahanglan mong mudangop sa Dios pinaagi sa pagtuo. Ang kaalam may maayo o gustong paggamit sa kinadman. Daghang taong may kinadman, apan kadaghanan kanila walang masayod sa paggamit niya na sa matag sitwasyon nga ana sila. Nahimot gayud ako sa amigo kong may degree nga PhD. Ikatawan ko siya tungod kay nedtong nagkuyog ming duha og hingabdan kami sa ulan, gikan niya na kinahanglan pa niyang mangutana ka na akong maingon ngan unsay atong pagabuhaton karon. Ang degree wala mo kinahanglan niya ni ana aron dili ka mabasa. Busa maingon ako kaniyang nan mangitata o gasilungan. Ang kaalam mo'y pagkasayod sa mga butang nga angay pagabuhaton sa usa ka sitwasyon sama sa mga pagsulay, suliran o kahay pangutanang muabot kanimo. Ang kinabuhi puno niya ng tanan, mao nga ikaw ug ako nagkinahanglan og kaalam nga gikan sa Dios. Sa bersikulo 5 gihapon, matud pa nga magahatag sa tanan, sa kadagaya ug sa walay pagpamuyboy. Kini ni kapasabot nga ang Dios nagapadayon sa paghatag og kaalam sa madagayaong paagi ngadto sa tanan. Siya nagatabang kanimo sa panahon nga ikaw magkinabuhi sa iyang kaalam. Og hinumdumantang siya naghatag sa kaalam nga walay pagbumoyboy. Matud pa ni Marvin R. Vincent, ang pulong sa walay pagbumoyboy nagpasabot og putli nga paghatag sa usa ka butang nga walay kaligutkot og daotang hunahuna. Kung kita nagkulang sa kaalam, kita makadangob sa Dios nga nagapaminaw og nagatubag sa atong mga pag-ampo. Mupadayon na usabaw karon sa pagbasa din ni sa versikulo 6 na sa James kapitulo 1 gihapon. Apan papangayua siya nga may pagtuo sa walay pagduha-duha kay ang nagaduha-duha sama siya sa balod sa dagat nga ginatulod sa hangin o ginabula-bula. Lagmit dili mo kini suliran, apan kini mao ang dako kung suliran kaniadto nga ako walay pagsalig sa Dios. Kinaayaw ninyo lain na pagsabot, ako nagasalig nga si Jesucristo mao ang akong manluluwas, o ako nagatuo nga uban sa tibok kong kalag nga iya akong giluwas o ako makadto sa langit. Ako nagtuo nga ako giluwas ni Jesucristo sa tibok kong kasing-kasing, apan sa higayong ang mga pagsulay ug suliran moabot sa akong kinabuhi. Ang akong pagsalig sa Dios kaniadto dali ra kaayong mairog pananglitan na lamang nadtong ako miskwila sa usa ka Bible College. Ako wala bugos nga pagsalig sa Dios. Ako wala magtuo nga ako makahuman tungod kay ako kabus nga tao. Nadtong panahona panagsalamang magapadala og suporta ang akong maginikanan alang sa akong allowance. Mahigayon pang ako na wad-an og sabon og personal nga gamit. Apan gipakita sa Dios kanako nga siya naghatag sa tanang gikinahanglan ko gikan sa pinakadutay ngadto sa pinakadako. Malisod gayod apan ang Dios nagabli og mga pultahan og ako nakapadayon og nakahuman sa akong pag-eskwela. Og nedtong akong gibalikan ang maong kasinatian, akong nakita nga lagmit nga mas nakabaton pa ako gayod og kalipay kun ako misalig lamang dayon kaniya. Apan papangayua siya nga may pagtuo sa walay pagduha-duha. Nganong wala kami salig sa Dios, higala? Naglibog ka ba kung nunsoon pagsulbad ang mga suliran mo? ako nasayod sa imong gibate, tungod kay ako man usab, nakasinati sa ingon niana. Nganong dili ka mo tuo, ug mosalig sa Dios? Nganong dili ka mo salig, ug mudangop ngadto kaniya? Ako nasayod nga ako, walay takos, aron sagubangon ang tanang suiran sa kinabuhi. Ako nasayod nga ako dili takos nga magkinabuhi nining gubot nga kalibutan ug malisod nga sabtong kalibutan. Apan ako, may langit nung Dios nga amahan nga naghatag kanako og alam nga akong gikinahanglan. Mingon pa kini, kay ang nagduwa-duwa sama siya sa balod sa dagat nga ginatulod sa hangin o ginabula-bula. Kita nag-aingon, ako nagasalig nga ang Dios makasulbad nining suliran ako. Apan sa kadaghanan, kita nagdesisyon ug wala maghatag og huna-huna sa desisyon sa Dios sa atong suliran. Sa makadaghan, kita midangop ug atong gitugyan sa Dios ang atong mga suliran, labi na kun kini dako alang kanato. Apan sa sunod adlaw ang atong pagsalig kaniya, mawala dayon kun mahanap dayon. Mao nga kita nagdesisyon dayon ug pagsulbaron ang suliran sa kaugalingon tangkadakos. Og hinumdumantang kinisayop gayod nga atong buhaton tungod kay kita mahisama sa balod sa dagat nga ginatulod sa hangin og ginabula-bula. Og karon sa bersikulo 7, mingon ka nato, busa dili magdahom ang mao nga tao nga makadawat siya og bisan unsang butang gikan sa Ginoo. Kun ikaw sa kaugalingon mong katakos magasulbad sa imong siliran, ang Dios wala na ihigayon ug dili na gayod magasulbad sa imong suliran alang kanimo. Hinon, ikaw naginusarang maningkamot sa pagsulbad sa imong suliran. Higala, nganong dili ka mudangop kaniya? Taliwala niya ng tanan, si Santiago, naghatag ganato og usa ka maayong panultihon. E sumala pa niya din he, padayon sa versikulo 8, sa James kapitulo 1 gihapon sa atong teksto, ang tao nga may duha, kahuna-huna, maduwa-duhaon sa taniya nga mga page. Kini ang dakonsuliran sa mga Israelita usab higalag kaigsunan. Si Jose nag-ingon nga sila sama sa layaw nga kalapate. Siya unang milupad ngadto sa Ehipto sa pagpangita ug tabang. Ugunya milupad usab kini ngadto sa Assyria. Siya midangop sa usa, ugunya sa uban usab. Apan siya wala gay midangop sa Dios. Sa daghang higayon, kung kita giulan o mga suliran, kita unang mudangop sa atong mga kailadayon sa pagtinguhang masulbad kini sa kagulingon tang pamagi, apan kita kinahanglan muhunong sa makadyot o gatong unahunaon na kita, wala di ay miduol o nangayo sa tabang sa Dios. Ang mga suliran o mga butang na nakasamo kanimo nining mga dlawa, itugyan ka na sa Dios. O lagmit ikaw, nagpadayon sa pagpamalandong, aron masulbad gini. Higala, kita nagkinahanglan og kaalam sa pagsulbad sa mga suliran og mga isyo sa atong kinabuhi. Si Santiago, mipadayon sa pagpahinumdum kanato kay sumala pa niya din sa versikulo 9, apan ang igsoon nga ana sa ubos nga kahimtang pahimaya siya sa iyang labawng kahimtang. Lagmit makaingon ka higala, usa lamang ako kataong kabos. Wala ako'y daghang katigayunan, bisan usa ka hektaryang yuta upunuan sa mga mangga sama sa uban. Wala usab ako'y mga tinigom na salapi sa bangko. Higala, ako mag-aingon kanimong, kun ikaw anaan sa Dios, ikaw may daghang bahandi. Bahandi nga wala sa yuta apan atua sa langit. Ugi mo na bang napamalandungan kun unsay anak kanimo diha sa Ginoong Hesukristo? Ato nang nabatunan ang tanan, diha kang Hesukristo. Kay matod pa ni Apostol Pablo sa unang Korinto 3:21 ngadto sa 23, busa walay bisan kinsa nga magahimaya diha sa mga tao. Kay ang tanang mga butang inyo, bisan si Pablo, kun si Apollo, kun si Sipas, kun ang kalibutan, kun ang kinabuhi, kun ang kamatayon, kun ang mga butang karon, kun ang mga butang sa palabuton, ang tanan inyo man, og kamo, iya ni Kristo, og si Kristo iya sa Dios. Ako iya ni Kristo, og ang tanan nga iyang gipanag-iya, ihatag niya usab kanako. Ako magabaton og kinabuhi, ako makabaton og mga panalangin, bisan ang kamatayon mo abot usab kanako sa umalabot, kundili pamubalik si Kristo, ang tanan gikan kaniya og kita maghimaya niya ng butanga. Higala, dili mahinungdanon kun ikaw ang labing ubos nga binalaan o labing kabos nga tao sa tibuok kalibutan tungod kay adunahan ka diha sa Ginoong Jesucristo. O garon sa bersikulo 10, og ang dato diha sa gipaubos siya kay ingon sa bulak sa balili siya mahanaw. Kanunay kung gipamalandungan pag-ayo kining bersikulo ha. Kay bisan asa tamwadto, magkakita gayud kita og mga building nga nakaukit niya na ang ngalan sa tagiya. Apan nasayad ba kamo kung asa nagkaroon ka ng mga tawhana? Ang uban kanila sama sa mga bulak nga mibuswag gahapon apan nalaya lamang dayon og karon wala na. Nahunahunaan ko gayod kung unsa sila kagamhanan og kadato og kamaimpluwensya kaniadto. Apan karon sama na lamang sila sa bulak nga laya og wala na. Ayaw pagmaya nga ikaw gitawag nga dunahang tao tungod kay ang imong bahandi ug salapi dili magdugay kanimo. Lagmit ikaw na muhunan sa usa ka ligong kumpanya nga sa imong tanaw dili gayud mawala nga dili gayud mabankrap. Apan higala lagmit nga dili mabankrap ang imong gipamuhunan apan tungod niya ng mga bahandiya ikaw mahimong mawala nini mga adlawa. May usa ka panultihon nga nagpahinumdum kanato sa kamatayon. Ikaw dili makadala ni usa, ni bisan usa sa imong bahandi, gikan nining kalibutan. Ang mga dato, ingon sa bulak sa balili, siya mahanaw ragayat. Nankaroon mo pa din ako sa pagbasa din sa versikulo 11. Kayang adlaw, magasubang, nga may makasunog, nga kainit, o magapalaya sa balili, o mga tagak ang bulak nini, o ang kanindot sa iyang dagway, mga wala, maingon usab nga, nagkakahupas ang taong dato sa tanan niya ng mga paglakat. Ang usang sanglitanan tanini, mao ang ilado kayo kaniadtong mga artista, apan sa pagkakaroon, asa na sila o gunsanay na itabo kanila? Ang Diyos miingon, ang mga dato, mga hupas ang tanan niya ng mga paglakat. Higala, magmalipayon ka tungod kay ikaw may manuluwas, nga dili lamang muluwas o magadalak kanimo sa langit, nga alang kanako, kiniiguna apan siya usab mga tabang kanimo karon. Luyinin ang tanan mo padayon ako sa pagbasa din sa versikulo 12, isip katapos ang versikulo sa atong mga pagtuon. Bulahan ng tao nga nagaantos sa mapailubon gayod sa mga pagtintal, kay human siya masulaye, pagadawaton niya ang purong-purong sa kinabuhi ng gisaad sa Ginoo kanila nga mga nahagugma kaniya. Ang pagtintal mao'y susamang pulong nga atong gisgutan kaniadto nga nagpasabot og mga pagsulay o pagsukod. Ang pulong pagtintal usa ka maayong paghubad nining pulunga nga kun atong sabdon sa maayong pagi ato kining makita nining kapitulo. Matud pa, bulahan ang tao nga magantos sa mapailubon gayod sa mga pagtintal kay human siya masulaye, pagadawaton niya ang purong-purong sa kinabuhi nga gisaad sa Ginoo kanila nga mga nahagugma kaniya. Ang pagsulay usa ka paagi sa Dios sa pag-uswag kanato o sa atong pagto, kini aron kita motubo sa magabaton ug pagpailob sa atong kinabuhi nining kalibutan. Apan siya may laing gihunahuna alang sa umalabot, kini mao ang purong-purong sa kinabuhi. Ang pagsulay sa laing matang sama sa hilabihan nga kalamidad ug trahedya, mahigayong magkahimo kanato sa masulubon nga kawaladong paglaom, kita dili makabasol sa mga magtutuo nga magpangutana sa Dios ug miingon ngano, labi na sa mga dili pa magtutuo gayod. Apan ang anak sa Dios makasalig nga siya magtugot sa usa ka panghitabo sa usa ka tuyo kay siya may katuyuan ni anang tanan alang kanato. Apan ang kalibutan ng tao makabaton sa mga suliran ug pagsulay na iyang nahiaguman. Ang kinabuhi sa maayong kahimtang makabuhat kaniya, mas labing negatibo sa panglantaw. Pipila na bang negatibong tao sa atong kapanahonan karon nga puno sa mga galigot-got bisan ana kanila ang tanan? Ato makita nga may daghang katalagmang pagpagamatay sa mga batan-unan nga nahimong suliran sa katilingban bisan karon. Og ngano kana tungod kay walay tumong ang ilang kinabuhi. Matud pa kanato sa Salmo 30 versikulo 5, ang paghilak mo pabilin sa kagabion apan ang kalipay mo abot sa kabuntagon. Si Santiago nagingon, pagadawaton niya ang purong-purong sa kinabuhi ng gisaad sa Ginoo kanila ng mga nahigugma kaniya. Ako nga matigdan ng mga taong nag-antos na akong mga pagsulay, magkabaton gayod o maayo o masuod nga relasyon uban sa Ginoong Hesus Kristo. May taong nagingon, wala laing paging kita makaabot sa Dios, ipinagil lamang sa mga pagsulay o pag-antos, sama sa nahitabo sa itong Ginoong Hesus Kristo o mga katun kita diha lamang pinagi sa tabang sa Dios nga amahan. Mokin ang mabutang nga higalag kaigsunan, ang mapambit ko kaninyo gikan nining Kapitulo 3. Dalaygon ng Dios sa wala katapusan, hinaot nga kanang mabutang nga naghatag na usabog kadasig sa matag-usa kanato, daliwala sa itong pagpangalagad kanya tungod kaysa lamang ang Dios nga nakita o nasayod sa tanang mabutang sa itong kinabuhay. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, dalaygon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhay. Salamat sa imong pulong nga mong nakitag na tunan nining kapituluha, hinaot ka katong tanan magpabiling buhi ug ligon sa mong pagpadayon sa pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong mapulong, salamat sa imong pagtagbog pagsangkap usab sa mong panginahanglanon hangtod din mga orasa. Kining tanan akong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo. Amen. O amen.